เรามาปฏิบัติธรรมเรียกว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองแนะนำตัวเองในทางที่ถูกแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยดูแลจิตใจของเจ้าของให้มันได้ความสุขขึ้นมาหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดไว้ก็บางครั้งจะเห็นว่าเขาที่เขาบอกอย่าเห็นแก่ตัวเขาจะเขียนเป็นรูปพระดูซ้ำแต่ท่านบอกว่านั้นไม่ถูกที่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นแก่ตัวได้เห็นแก่ตัวแบบในทางที่ถูกต้องถ้าเห็นแก่ตัวในทางที่ไม่ถูกต้องเห็นว่ามันเป็นคนขี้ดุนี้ไม่เหลียวแลไม่นึกถึงความดีเอาอารมณ์เป็นใหญ่ถ้าว่าเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องเราก็เห็นว่าเรามีทุกข์ก็สงสารตัวเองอยากจะแก้ทุกข์ของเราอยากจะแก้ในทางที่ถูกที่จะได้ผลจริงๆนี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องแต่ที่เราเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองเราก็ต้องมีตัวอย่างท่านจึงบอกว่าให้ดูกัลยาณมิตรภายนอกก่อนว่าเขามีอะไรบ้างลักษณะอย่างไรบ้างเขาพูดยังไงเขาทำยังไงเขาคิดยังไงเราก็พยายามทำพูดคิดตามนั้นท่านยกขึ้นมาเป็น4ข้อแรกเป็นผู้มีศรัทธาเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระองค์นั้นมีความหมายกับเราตรงที่ว่าพระองค์ตรัสรู้ยังไงไม่ใช่ว่าท่านเป็นเทวดาหรือเป็นผู้วิเศษวิโสมาจากไหนท่านก็เริ่มต้นก็เป็นมนุษย์ที่จิตใจตรงนั้นยังมีกิเลสด้วยแต่ยังมีคุณธรรมมีความจริงท่านก็เอาความจริงนั่นนะสร้างคุณธรรมที่ดีขึ้นมาจนตรัสรู้ได้จนพ้นทุกข์ได้ท่านก็มนุษย์เราก็มนุษย์ท่านทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เราจะอ้างว่าไม่มีเวลามีธุระมีหน้าที่แต่อย่างน้อยเราควรจะทำตามที่เราพอจะทำได้ยิ่งตอนนี้เรามาอยู่วัดหน้าที่อย่างอื่นไม่ค่อยมีเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็ดูแลจิตใจของเจ้าของสร้างคุณธรรมให้มันดีขึ้นมาเนี่ยเรามีศรัทธาในพระองค์เราก็พยายามเอาพระองค์เป็นตัวอย่างข้อที่สองมีศีลเราดูแลกายวาจาของเราโดยมีจิตเป็นประธานเป็นผู้สั่งงานเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรใครเป็นผู้สั่งกิเลสสั่งหรือว่าธรรมพระธรรมมาสั่งถ้าเราปล่อยตามอารมณ์อย่างง่ายๆพูดอะไรทำอะไรก็ตามอารมณ์นั่นเรียกว่ากิเลสมันได้ช่องเพราะเราไม่ค่อยระมัดระวังนึกอยากทำก็ทำไปไอ้คำว่านึกอยากมันนึกอยากมาจากไหนเราไม่ค่อยรู้เพราะใจมันไม่สงบนี่ตัวนี้เสียนมันต้องเกี่ยวกับสมาธิด้วยบางคนก็เข้าใจว่าเสียนก็ต้องบริสุทธิ์ก่อนแล้วก็ค่อยทำสมาธิจึงค่อยได้ปัญญาแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่ต้องปฏิบัติพร้อมกันทั้งสามอย่างเพราะทั้งสามอย่างมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าสมาธิอบรมศีลได้และปัญญาก็อบรมศีลและอบรมสมาธิได้การที่เราจะทำถูกต้องตามศีลเราต้องรู้เจตนาของเจ้าของที่เรารู้ยังไงนอกจากว่าใจของเรามีความสงบบ้างถ้าหากว่าเจตนาที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาเราจะเอาอะไรมาห้ามปรามนอกจากว่าปัญญาของเราคอยชี้เหตุชี้ผลจนจิตใจของเรายินดีที่จะปฏิบัติตามเสียงได้ก็ปฏิบัติของเราในกัลยาณมิตรของเราควรจะมีทั้งเสียงทั้งปัญญาจากนั้นก็มีจาคะกับการบริจาคด้วยก็ยินดีเสียสละเห็นคนอื่นขาดอะไรเรามีเราก็ยินดีให้ถ้า รมชาติวัตถุก็เราให้ความรู้ให้เวลาให้ความเป็นธรรมให้อภัยซึ่งกันและกันท่านบอกว่าถ้าคนที่ตรนีคนที่ขี้เหนียวนั้นไม่มีทางที่จะได้แค่สมาธิที่เป็นสมาธิยังไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าธรรมะที่ยิ่งกว่านั้นพอจิตใจของเราที่จะเจริญในทางสมาธิมันต้องละสิ่งภายในซึ่งบางที่มันละยากยากกว่าสิ่งภายนอกโดยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกไว้ก่อนยินดีที่เสียสละสิ่งภายนอกเท่าที่จะทำได้นั่นกลายเป็นนิสัยขึ้นมาพอมาถึงเวลาที่จะมานั่งสมาธิเราก็เห็นว่าให้ความดีที่ได้จากการเสียสละนั้นมันดีกว่าที่ไอ้ความดีที่ได้จากการยศไหวเพราะฉะนั้นก็พยายามเสียสละกิเลสของเราเสียสละความฟุ้งซ่านใจที่อยากจะคิดสนุกบ้างเพลิดเพลินบ้างอะไรเราก็ยินดีเสียสละเพราะมีงานที่จะต้องทำเพราะใจของเรายังมีกิเลสถ้าเราไม่ชำระกิเลสก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาและจะชี้แนวทางของเราบังคับเราบีบประสาทของเราจนเราแพ้มันแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกแบบนี้มันน่าภูมิใจไหมที่เราแพ้กิเลสเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องยินดีเสียสละเราเห็นว่าการเสียสละนี่ไม่ได้ความดีขึ้นมาเรายอมเสียสละความเครียดทั้งหลายแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับอารมณ์ของเราที่เราที่เป็นธรรมมีศรัทธาว่าทุกคนที่ภาวนานี้ก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาเราไม่แพ้มันคนที่ภาวนาเป็นมาช้าว่าไม่เคยผ่านอุปสรรคมันต้องผ่านอุปสรรคทางนั้นเพราะฉะนั้นเอาท่านเป็นตัวอย่างทั้งในศรัทธาทั้งในศีลทั้งในการเสียสละจาคะทั้งในปัญญาเท่าที่เราพอจะคิดได้สังเกตได้อันไหนเป็นความดีของท่านแล้วก็เอามาเป็นนิสัยของเราก็ท่านไม่ได้ผูกขาดว่าเป็นเศษของท่านหรือเป็นกรรมเศษของท่านอย่างสักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระอริยสงฆ์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายความดีของท่านท่านฝึกมาท่านได้ตัวอย่างจากคนอื่นท่านก็ฝึกมาจนท่านเป็นตัวอย่างขึ้นมาท่านก็ยินดีจะให้เราทำตามอย่างของท่านถ้าทำแบบนี้นั่นเรียกว่ากัลยาณมิตรตาจริงๆคือกัลยาณมิตรตานะไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ามีกัลยาณมิตรของเราเองก็ต้องได้กัลยาณมิตรแล้วต้องพยายามปฏิบัติตามตัวอย่างของท่านจึงเป็นกัลยาณมิตรตาซึ่งท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ท่านบอกว่ามีสองอย่างคือจากภายนอกจากภายในภายในก็โยนิโสมนสิการก็พิจารณาเราทำอะไรอยู่ที่จะสร้างความทุกข์ในจิตใจของเราถ้าสังเกตดูทำแบบนี้คิดแบบนี้มันสร้างความทุกข์เรายินดีเสียสละแล้วก็หาวิธีที่จะเสียสละให้ได้อันไหนที่เป็นความดีที่จะทำให้ทุกข์น้อยลงแล้วก็พยายามเจริญให้มันมีขึ้นมาความคิดแบบนี้ความตั้งใจแบบนี้ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นองค์แห่งการตรัสรู้จากภายในที่ท่านบอกว่าเป็นเอกเลยไม่มีอะไรที่ดียิ่งกว่าส่วนองค์จากภายนอกนั่นก็กาลยานมิตรตาเรามีกาลยานมิตรเราก็ต้องทำตามอย่างของท่านจึงจะเป็นกลายเป็นองค์ของการรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นพยายามเป็นมิตรกับตัวเองจริงๆอันไหนที่ผิดจากศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เสียสละอันนี้ถูกอันไหนที่ถูกทางแล้วก็พยายามเจริญให้มันมีขึ้นมานี่เรียกว่าสงสารตัวเองเห็นแก่ตัวเองอย่างถูกต้อง